Erri txiki, infernu handi, tituluak berak zerbait salatzen du telebista saio honetaz. Euskal Telebistan erri baten bizia ezagutzera joaiten dira. Erraiten alda abentura zale batzu, Zuhaitz Gurrutxaga eta Mikel Pagadi aurkezleak itsason izan dira berriki eta urriaren 31an itsasoarrei aurkeztuko dute, beraz filmatutakoa eta grabatuko beraz saio hori. Gurekin Zuhaitz Gurrutxaga, egunon?
Egunon.
Erri txiki, infernu handi, beraz galdera, infernuaren ateak aurkitu ote dituzu itsasun?
Ez, bueno, hori da gure emankizuna egiten saiatzen dena, ez? Esa era zar hori, ritxiki infernu handi delakoa, ba, horri buelta ematen, ez da? Joan eta erakustea jendeari, ba, bueno, erritxikiak infernuak badira, ba, infernu polita direla, bizi nahiko genukena, infernu hori. Mm. Eta itxasun ere gauzbera ikusi dugu.
Bai, orduan itxasun nolako girua aurkitu duzu,
Ba, bikaina. Iesan, bueno, zahar eta gazteekin izan ginen, elkarrizketatu genituen herrikoen bat jende, itxasu erakutsi, itxasu liburuzko gauza kontatu, mendian izan ginen, kaskuan, herrian, denetik bada, eta jendeak dena eman zuen, iesan, eta biziki konten itzuli ginen.
Olakotan, dena den, emankizuna prestatzen duzularik, aintzin lanketa bat da, erritaren gana joiten zarete, informatzen, nola pasatzen da?
Bai, aurrez lankideak joten dira, eta bueno, pixka jendea ezagutu bertakoak, eta bueno, gero behiak gu aurkezela joten girenean, badugu gidoi pixkat beden, eta pixkat egia ezagutzen ditugu aurrez elkarrezketuko ditugun jendeak. Baita ere, askotan, gure mankizuna zaiatzen delako humorezko mankizuna izaten, eta humorea egiteko askotan ba, informazio bat jakitea importantea da, ez gero guk pizka txistak egiteko edo horrekin jostatzeko, eta beraz, aurrez eginiko lan hori, ba, guri oso ongi datorkigu.
Mm, eta erriko pertsonai batzu edo aurkitu behar dira, ez?
Bai, esan bezala, umore programa denez, ba, bueno, komeni da jendea, aurkitzen dugun jendea, ba, bueno, pizka te, nola esan, bueno, irri eragingo digun jendea izatea, edo pizka te ausarta, pizka te alaia, eta, bueno, itxasun aurkitu dugu alako jendean itz, eta beraz emankizuna ba, politateako da.
Mm. Humorea, baina realitate bat erakutsi nahian ere, ez, gibelean?
Bai, erri txiki baten nola bizi den jendea erakustea, eta errealitate hori erakustea, baina bueno, ez da dokumental bat, ez da. Zaiatzen gira, errealitate hori erakusteaz gain, ba, jendeak etxean irri egin dezan, eta bueno, ba, hori lortze askotan ez da erraza izaten, baina lortzen dugu lortu dut, deia bosgarren sasoinan gira, eta zan nahi du, ba, zerbait egin dugula, lortu dugula orain arte, eta pixkanakak gukera ikasi dugu nola errealitatori kontatuz, baina umorearea ateratzen, ez da? Mm. Eta ongi du orain guz.
Bai, zazkenen bada muga hori edo umorearena, besteaz irri egin gabe, elgarrekin irri egiteaz?
Bai, gure kasuan argi duguna da beti irri egin nahi dugula, baina errespetuz. Eta norbait gaizki geldituko bada, ero jendearen aintzinean gu izatea, ni edo nire lankide Mikel Pagadi. Mm. Beti saiatzen gira elkarrezketaren azpitik egoten, ez, pixkat aurkezle malestrukak bagina bezala, eta bueno, hori da jolaz apiskat. Eta irri egitekotan norbait eta zirri egitekotan, ba, gutaz izan dadila, eta elkarrezketatuek lagundu dezaten jendea, irri egiten, baina ez beraieta zinoiz.
Uh-huh. Erri txiki infernu handi beraz telebista saioa, itxasun ibili da, eta itxasuarrei aurkeztuko duzu helduden asteazkenean, ikusten dugu beti ondutik publikoarekin beraz partekatzen duzuen momentu hori, eta helduden asteazkenean itxasun grabatuko da hori, jakiten alote da, emankizuna ikusi intzin, nundik pasatu zareten, nuren gana joan zareten?
Bai, bueno, batzu beden, Ramuntxo Laskarairekin adibidez izan ginen, pixkate laborantzari buruz, zen bere ametsa beti laborarizatea izan da, eta bueno, pixkate hortaz mintzatu ginen, eta bueno, beste gauza batzurekin irri pixkate egin genuen, Burkaitzeko Borda inguruan, inguru hartan ere izan ginen potxokekin, baita ere beste Ramuntxo batekin, Julen Olagarairekin ere izan nintzen herrian, pixkate itxasuarrak, itxasuei nola txikiak diren kontatuko dugu berak, eta bon, beste sei edo zazpi elkarrizketatore baditugu, baina bueno, orain oroitzen izenak hoe dira.
Tendentziak ikusten ditugu behintzat pertsona hoiekin jadanik zagutzen ditugunentzat. Eta, bon, ebe ongi, ordan nola pasako da eluden aste azkeneko eguna?
Bo, izanen da azte azkena, goetan meika, atxaldeko batxeko sortzitan, eta elizan izanen da. Bo, amendik elkarrezketa, amendik gombitea bidalen egu, ba, itxasuar guztiet, un inguruko horrietako jendeak ere joneko balu, eliza aski handia da, eta bon, betetzea ez da izango, baina nahiko genuke ahalik eta jende gehien izatea, gero beti ere emankizuna politago elitzen da, bueno, herritarrak batuta ikustean eta ahalik eta jende gehien ikustean. Eta pasako dena da, ba, egin genituen elkarrezketak pasako ditugu bueno, pantalla baten, telebista handi baten, eta gero guk Mikel Pagadik eta biok ba, txiste batzuk edo ateraldi batzuk egingo ditugu horren gainean, eta saiatuko gara ba, gaualdi polit bat elkarreken pasatzen.
Eta Sebastian Lizaso ere hori izango da?
Baita, aztu gabe Sebastian Lizaso bertsolariarean izango da, eta berak ere botako ditu bi bizpailu bertso, herriari buruz, eta bon, ba, deno batero saiatuko gara osatzen saio polit bat.
Urriaren 31an aste azkenarekin, beraz, autua berezia, Elizarena, zergatik Elizan?
Elizarena autua da, ba, lekua behar dugulako azkenatukia esartzeko, behar ditu dimentsio batzuk lekuak altura batik eta bar, eta nonbait ez dakite gizera zendako, baina etzen beste lekurik gure dimentsioak zituenik, eta horregatik aukeratu da Eliza.
Behintzat, dimentsio mistikoak ere izango dituzue.
Bai, bueno, ez dakite zaituko gara pekatu hainitz ez egiten, anbarruan.
Untxa. Obe, ongi, behitzordua emana, elduden aste azkenean beraz, itxasuko Elizan gaueko 8an, zuaitz gurrutxaga, mil esker?
Mil esker zuei.